Sinulta on vastikään ilmestynyt kirja Hengähdyshetkiä, opas stressittömään elämään. Olet myös hyvinvointivalmentaja ja joogaopettaja. Mistä idea lähti tähän kirjaan? Oliko stressi?
No, stressiä tietysti jokaisen elämässä on välillä enemmän, välillä vähemmän. Se, mihin mä itse kiinnitin huomiota voimakkaasti ennen kuin lähdin tämän kirjan kirjoitusprosessiin, oli se, että tuntui siltä, että stressiin liittyvä keskustelu oli jotenkin aina aika sellaista kauhistelupohjaista.
Hirveä stressi.
Joo, eli omissa ihan lähipiirin ja ystävien ja tuttavien kanssa tapahtuvissa kohtaamisissa ja tämmöisen ruohonjuuritason kommunikoinnissa se stressin ja kiireen kauhistelu on enemmän sääntö kuin poikkeus. Mutta sitten myös kaikki se, mitä meidän ympärillä yhteiskunnassa, uutisissa, lehdissä, päättävänkin tason keskusteluissa kuullaan ja nähdään, niin se on aika sellaista kauhistelupainotteista. Että nyt 30 miljardin laskut työpahoinvoinnista ja nyt 190 000 suomalaista syö ahdistuslääkkeitä ja hyvin paljon sellaista voivottelua tähän aiheeseen liittyen. Mutta sitten, että jos mennään katsomaan sitä, että mitä tosi konkreettista ratkaisua ihmisille stressin kohdassa tarjotaan, niin se olikin sitten paljon enemmän sellaista oireenhoidollista.
Purkillinen sipramilia.
Joo. Eli sitten oikeastaan vasta kun pahin on jo tapahtunut, eli uupuminen on jo tässä ja stressi on tavallaan ollut liian pitkään, liian kovaa, niin sitten ryhdytään reagoimaan, että nyt lääkitys ja nyt sairasloma. Ja mulle tuli tarve näitä asioita myös niin kuin muilta kanteilta pohtineena ja harjoittaneena tarjota ihmisille jotain muuta. Eli ihan konkreettisia jokapäiväisiä keinoja myös hallita ja ennaltaehkäistä sitä kaikista pahinta stressitilaa.
Mm. No, stressiä aiheuttavat varmaan ainakin kiire, työ, elämänmuutokset, jatkuva suorittaminen. Niistä aiheutuu melkoinen ylikuormittuminen ja yhä useampi kokee itsensä stressaantuneeksi, mutta toi stressi on vähän hämärä käsite. Mitä stressi on ja miten sä tunnistat, että olet stressaantunut? Vai Joo. onko se subjektiivinen käsite?
Se on toki myös subjektiivinen käsite, mutta voisi ehkä tehdä sellaisen jaon, että mikä meitä stressaa. Niin ne on tosiaan itsen ulkopuoliset asiat, joihin voi liittyä vaikka työtilanne, ympäristö, valoineen, äänineen, väreineen, avokonttoreineen. Ne voi olla myös itsen tekemiä asioita, eli esimerkiksi liian rankkaa liikuntaa, liian vähää unta, liian heikko ravitsemusta tai jotain tämän tyyppistä, mutta ne voi olla myös mielen sisäisiä asioita, jotka meitä stressaa, eli omat ajatukset ja tunteet ja uskomusmallit. Ja jännittävää on, että oikeastaan näitä kaikkia stressoreita yhdistää yksi asia. Ja se on se, että ne kaikki käynnistää meidän kehossa ihan fysiologisen stressireaktion, jolle me ei oikeastaan mielellä mahdeta mitään.
Niin, että se ei ole vaan tuolla päässä.
Se ei ole korvien välissä pelkästään. Tietysti välittäjäaineiden muodossa kylläkin, mutta että mä tarkoitan sitä, että ei voi välttämättä vaan päättää, että hei, nyt mä oon relampi tyyppi ja nyt mä en enää stressaa. Vaan tietyt arjen tapahtumat, jotka on haastavia, aiheuttaa meissä aina, halusimmepa tai emme, tietyn hormoneihin ja hermoston toimintaan liittyvän stressireaktion.
Miten sen tunnistaa? Mistä sen huomaa? Millaisia ne reaktiot on?
Joo, eli stressireaktion tarkoitushan alun perin on ollut ihmisen evoluutiossa antaa meille ekstra voimavaroja jossakin haastavassa tilanteessa, kuten esimerkiksi jossain kohtaamisessa villieläimen tai jonkun
viholliseimon kanssa.
Että me hetkellisesti pystytään saamaan ekstra voimavarat käyttöön, mikä tarkoittaa sitä, että kehossa hengitys kiihtyy, sydämen syketiheys nousee, lisää happea kulkee siis veressä näin ollen, veri virtaa sisäelimistä eli ruoan sulatuksesta lihaksiin, aistit herkistyy, kivun tuntemukset vähenee eli hormonieritys hoitaa niin, että me ei enää huomioida kehomme lähettämiä signaaleja niin herkästi ja me ollaan ikään kuin sellaisessa ekstra voimavaratilassa, jos se on hetkellistä. Mutta sitten kun käykin niin usein meidän jokapäiväisessä arjessa, jossa näitä kamppailuja vihollisheimon kanssa, eli tietokoneen ja puhelimen ja pomon ja työkaverien ja perheen ja kaikkien arjen haasteiden liikenteestä lähtien kanssa, niin on niin paljon, että me oikeastaan tullakaan sieltä ekstra voimavarojen ja tämän kiihtyneen kehon toiminnan puolelta välttämättä päivän aikana lainkaan pois. mikä aiheuttaa sitten sen, että meillä on stressihormonit kaiken aikaa koholla. Ja kun se kortisoli, joka on esimerkiksi näistä stressihormoneista se vahvin ja myös pitkäkestoisena vaarallisin, niin se alkaa ihan syömään lihaksia, ihoa, luustoja, aivojen toimintakapasiteettia ja niin edelleen. Eli me ollaankin yhtäkkiä aika isojen asioiden kanssa tekemisissä, kun me puhutaan siitä harmittomasta arjen kiireestä ja stressistä.
Niin, että mennään tavallaan sillä ylikierroksella koko ajan.
Joo, käy niin, että sympaattinen hermosto jumittuu kuljettamaan meitä vähän isommalla liekillä kaiken aikaa. Ja sitten voi käydä niin, että rentoutumisesta tuleepa mahdotonta. Mm. Unensaantivaikeuksia ja niin edelleen.
No mitä siis kortisolista on valtavasti puhuttu viime aikoina. Millaisia fyysisiä oireita tämmöinen niin kuin turbovauhdilla käyvä kortisolin tuotanto aiheuttaa?
Joo, no ihan just näitä, mitä äsken mainitsin,
eli
usein kiihtynyt hengitys, sydämen toimintahäiriöitä, voi tuntea sydämen sykkivän tai tykyttävän, voi saada rytmihäiriöitä. Myöskin häiritsee unen saantia, häiritsee nukkumista, kiihdyttää hikoilua, eli voi tulla sellaista puuskittaista, aallottaista kuumuuden tunnetta.
Vaihdevuosihikoilua.
Joo, ja nuorilla ihmisillä ihmetään, että mikä nyt on, että herään joka yöpaita likomärkänä, että mistä ihmeestä on oikein kysymys. Ruoansulatusongelmia, mielen puolella keskittymishäiriöitä, ärtyneisyyttä. Paljon sellaisia asioita, joita me ei välttämättä edes osata laittaa minkään kortisolin piikkiin, vaan joita me saatetaan jopa pitää omina ominaisuuksinamme.
Niin, mä oon huomannut, että moni käy tämmöisissä mittauksissa nykyään, että mitataan kortisolit.
Sitten kun se kortisoli tarpeeksi kauan toimii siellä tavallaan liikatuotannon puolella, niin käy automaattisesti niin, että kehon muut hormonit reagoi. Mm. Ne mukana vaihtaa tapaansa toimia, eli tulee insuliinitoiminnan häiriöitä, tulee miehillä testosteronin, naisilla estrogeenin toimintahäiriöitä, eli myös sukupuolihormonit ja insuliini. Myös kilpirauhashormonit reagoi siihen, että kortisolitasot on jatkuvasti koholla.
Mitkä ne on ne stressihormonit?
Noradrenaliini ja adrenaliini on ehkä ne sellaiset niin kuin vikkelimmin liikkeelle lähtevät hormonit siinä akuutissa stressaavassa haastavassa tilanteessa. Ja sitten ne vetää mukaansa aika nopeasti sen pitkäkestoisimman stressihormonin eli kortisolin.
Yksi, mitä on myös viime aikoina puhuttu, on stressinsietokyky. Että onko se yksilöllistä? Miten me käsitellään stressaavia asioita ja voiko sitä jotenkin harjoitella?
Jossain määrin se on toki yksilöllistä. Eli meillä kaikilla on erilaiset kehot ja ne kestää erilaisen määrän kuormitusta, mutta meillä on myös erilaiset mielen sisäiset kapasiteetit hallita niitä ahdistavina pitämiämme ajatuksia ja tuntemuksia. Ja se, mikä tässä onkin ehkä mielenkiintoinen kuvio, on se, että myös ne pelkät ajatukset ja uskomukset meidän pään sisällä voi itse asiassa suistaa myös kehollisen fysiologisen stressireaktion käyntiin. Eli jos ihmisellä on voimavaroja tavallaan mielen sisäisesti pitää itsensä rauhallisena ja levollisena ja ikään kuin pitää itsensä pois sieltä stressin alle ryöstäytymisestä, niin silloin voi olla, että se kehollinenkin stressireaktio on itse asiassa hallittavampi.
Niin, jos ajatellaan esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka työskentelee katastrofialueella, niin he on varmasti niin kuin harjoitellut tätä eri tavalla kuin sitten ne, jotka tahtomattaan sinne joutuu.
Juuri näin. Ja se on iloinen asia ja uutinen monelle, että se stressinsietokykyä todella voi harjoitella. Eli kysymys on todella tiettyjen semmoisen aika helppojenkin tekniikoiden opettelusta, mihin kuuluu esimerkiksi hengityksen rauhallisena pitäminen helpoimpana esimerkkinä.
Mitkä on ne asiat, jotka meitä sitten eniten nykyään kuormittaa? Siis työ tietysti, kiire, informaatiotulva, joka puskee päälle halusimmepä tai emme.
Joo, totuushan on se, että tällä hetkellä monen meistä elämästä työ sen karhun osan vie, joten työ myös sen karhun osan siitä stressistä tuottaa. Mm. Ja siinä on ehkä tietty semmoinen paradoksi, että teknologioiden oli alun perin ja tekniikan oli tarkoitus helpottaa meidän työntekoa ja arkista elämää, mutta nyt on oikeastaan käynyt niin, että työn kuvat on monilla muuttuneet niin monimutkaisiksi ja monialaisiksi ja niin monenlaista reagointia jatkuvasti vaativaksi. Että se työn luonne on kerta kaikkiaan erilainen kuin ennen, että työ ehdottomasti stressaa meitä eniten.
Ja toisaalta sitten myös työttömyys.
Toisaalta myös työttömyys ja miksei ihan samalla tavalla ihmissuhteet ja kaikki sellainen, mikä kuuluu meidän vapaa-aikaan. Mutta yksi sellainen asia, mitä ei ehkä mietitä niin usein, mikä oikeasti luo hirveän paljon semmoista tiedostamatonta stressiä meidän arkeen, on ihan äänimaailma, jonka alla vietämme arkemme.
Puhutaan myös melusaasteesta.
Puhutaan melusaasteesta, eli liikenteen äänet, asumisen äänet, työympäristön äänet, joita emme välttämättä noteeraa edes enää merkittäviksi ääniksi, mutta jotka keho silti prosessoi ja joihin keho silti reagoi tuottamalla kyseistä stressihormonikortisolia jatkuvasti verenkierto.
Viime vuosina on valtavasti yleistynyt esimerkiksi avokonttorit, mutta siellähän jatkuvasti, jos joutuu yhtään tekemään tällaista ajattelutyötä, luovaa kirjoittamista mitään, niin se on liki mahdotonta.
Se on
vaikka
ihan,
kuinka hyvä keskittymiskyky olisi.
Kyllä, koska me ei oikeastaan voida komentaa meidän aisteja off-asentoon. Eli me ei voida sanoa kuulolle eikä näköaistille sen paremmin kuin haju tai maku tai tuntaisellekaan, että älä toimi. Ja siksi avokonttori on aika villi tila yrittää keskittyä tai pysytellä tavallaan stressikierroksiltaan siellä alhaisella tasolla, koska kaiken aikaa sivusilmällä me havaitaan liikettä, meidän on pakko reagoida valoihin, väreihin, ääniin, mitä me kuullaan ympäriltämme. Eli me ollaan stressin alla avokonttorissa valitettavasti jatkuvasti.
Yle Puheen iltapäivän vieraana on siis hyvinvointivalmentaja, joogaopettaja Mia Jokineva, jolta vastikään ilmestyy kirja Hengähdyshetkiä, opas stressittömään elämään. Stressiähän on tähän mennessä hoidettu vasta sitten, kun se on tavallaan lyönyt päälle. Eli sitten on lyöty se purkki nappeja käteen. Sitä ei ole ehkäisty. Vähän sama juttu oli aikoinaan kakkostyypin diabeteksen kanssa, että vasta nyt on tavallaan puututtu siihen, että miten sitä voidaan ehkäistä. No sä keskityt tässä kirjassa nimenomaan siihen, että miten stressiä voitaisiin ehkäistä. Sä kerrot tässä hirveän laajasti esimerkiksi ravinnon vaikutuksesta. Miten sä voit ravinnolla vaikuttaa siihen, että stressiä ei pukkaisi?
No, ehkä ihan helpoin keino on tavallaan semmoinen poissulkemismekanismi. Eli moni meistä on lievästi tai ehkä jopa vähän vakavamminkin allergisoitunut tai yliherkistynyt tietyille ruoka-aineille, maidolle, viljoille yleensä. Mutta sitten käy niin, että me ei oikeastaan kauheasti välitetä siitä, että no, me huomataan, että jotain ongelmia tai aiheuttaa, on vähän vatsavaivaa ja on hankala ja tukala olo ja suolisto selvästi reagoi, mutta ei se mitään. Ikään kuin jatketaan niitä väärinkäytöksiä, usein vuosikausia. Mm. Mutta todellisuudessa tällaiset tilathan on keholle aina valtavan stressaavia. Eli silloin, kun siellä on joku yliherkkyys tai allergiareaktio päällä, niin se on selkeä stressi kropalle. Mutta siis ihan samoin myös puutostilat. Ehkä stressiin liittyen nyt vakavimpina sitten magneesiumit ja B-vitamiinit yleisimpinä tunnetut. Että aina kun keholla on joku puutostila, niin sekin on stressaavaa. Mutta siis myös se, että jos keho on saturoitu ylimääräisellä rasvalla ja liialla sokerilla, niin edelleen sekin stressaa. Eli keho kuormittuu ravinnon kautta itse asiassa aika paljon.
Mm. Toinen, mistä puhut tuossa paljon, on uni ja sen merkitys. Siis nyt nykyäänhän tiedä kuinka iso prosentti tästä kansasta kärsii nukahtamis- ja univaikeuksista.
Joo. Vuorokausirytmit on ehkä liukuneet yhä enemmän siihen, että mennään myöhempään nukkumaan ja televisiossa on esimerkiksi tarjontaa myöhempään ja tuntuu, että sitten kun siellä töissä menee myöhempään ja haluaa sen jonkinlaisen vapaa-ajan kotona viettää, niin sitten se otetaan niistä yöunitunneista.
Niin eikä sitä välttämättä, jos menee myöhään duunissa, niin sä et pääse sen jälkeen nukkumaan heti, koska käy ylikierroksilla.
Juuri näin, että sä oot vähän tiloissa vielä työpäivän jälkeen ja sä tarvit sen tietyn puskuriajan, että sä rauhoitut ja pääset irti ja sitten saat loppujen lopuksi sen unen ja silti kuitenkin aamulla se sama show käynnistyy kutakuinkin yhtä varhain ja samaan aikaan, kun meillä on edelleen tämä 8-9 menemisen kulttuuri, vaikka se yöuni nipistyy sitten sieltä toisesta päästä pois. Se on ehdottomasti stressaavaa keholle. Jos puhutaan siitä, että kuinka itse voi suistaa sen kortisolin tuotannon epätasapainoon, niin yksi helppo keino siihen on, jos haluaa oikein maksimoida kurjuuden, niin on se, että ei nuku ennen kello 10 iltaisin. Ja kun se stressihormoni kortisolin tuotannon pitäisi olla korkeimmillaan tuossa 6 ja 8 välillä aamuseltaan, eli herättää meidät kutakuinkin luonnollisesti päivään, niin monille käy niin, että se on niin kun suistunut pois tasapainosta se stressihormonin tuotanto, että itse asiassa se alkaakin olla 12 tuntia myöhemmin, eli iltasella korkeimmillaan. Ja sitten aamulla, kun meidän luontevasti pitäisi herätä energiahormonien vaikutuksesta freeseinä päivään.
Kaivautuu syvemmälle sinne tyynyn alle.
Niin sitten kortisoliarvot laahaakin siellä ihan tavallaan niin kuin alarajoilla ja tuntuu siltä, että ei pääse millään sängystä ylös. Ei meinaa kuulla herätyskellon ääntä, kun olisi niin makosat ja syvät unet. Ja tämä kertoo just siitä, että se hormonitasapaino on jo häiriintynyt. Mm.
No mitä tämmöiselle voisitte tehdä, jos on näitä unihäiriöitä? Ja eikö siinä muu auta sitten, kun lyödä se päätyynyyn siinä 10 aikaa sitten?
Ihan vanhat klassikkoneuvot, eli nämä säännölliset elämäntavat, niin ei ne mihinkään niiden niin kuin oikeellisuus ole kadonnut. Että se on ehkä se niin kuin askel numero 1, mutta se mitä mä esimerkiksi itse tarjon tuossa kirjassa, niin on sitten se, että pystyisi luomaan sinne kiihkeäänkin päivään, millaisia meidän päivät useimmilla on. Että siihen ei välttämättä itse voi kauheasti vaikuttaa, että mikä se työn sisältö on ja mikä se päivärytmi on, mutta useimmat meistä voi joka tapauksessa semmoisen 15 minuuttia loihtia jonnekin päivässä. Ja sitten sen 15 minuutin aikana mä suosittelen tuossa kirjassa, että tekisi jotain sellaista, mikä todella tuo ne kierrokset alas. Eli tekisi rentoutumisharjoituksen, tekisi ihan koko kehon pysäyttävän keskittymisharjoituksen, syventäisi hengitystä, mikä vaikuttaa välittömästi rentoutumisesta vastaavaan hermoston osaan ja tuo välittömästi stressihormoneja alemmas, laskee verenpainetta. Eli käyttäisi edes sen 15 minuuttia päivässä siihen, että tarjoaisi keholle sitä jotakin muuta. Mm. Ja sillä, kun sitä tekee säännöllisesti, sillä on voimakkaat ja sillä on yllättävän kauaskantoiset vaikutukset.
Mia Jokineva, sä puhut myös liikunnan vaikutuksesta. Liikuntahan ei ole ikinä niin suosittua kuin juuri tähän aikaan vuodesta, kun kuntosalit on turvoksissaan ihmisiä ja hyvä, jos ladulle mahtuu sekaan. Mutta miten sitten liikkua rentouttavasti? Aika monelle meistä sekin on suorittamista. Meillä on erinäköisiä mittareita mukana ja on erilaisia tähtäimiä. Kuka nyt on uutena vuonna sitten keksinyt kipasta puolimaratonin juhannuksena ja näin poispäin. Eli sekin on tavallaan stressitekijä.
Se on ihan totta, että helposti käy niin, että kun me altistetaan itsemme tarpeeksi kauan sille suorittavalle ja tavoittelevalle päivärytmille ja elämäntyylille, niin sellaisetkin asiat, jotka alkujaan ehkä oli tarkoitettu meidän ei-tavoitteelliseksi vapaa-ajan vietoksi, kuten
rentoutumiskeinoksi,
kuten liikunta, niin alkaa siinä imussa nekin muuttua eräänlaisiksi suorituksiksi. Eli me lasketaankin kaloreita, me otetaankin aikaa, me tiputetaankin kiloja ja noin poispäin. Ja monille stressaantuneille tämä on ihan tyypillistä, että mitä enemmän sulla on kierroksia työpaikan puolella, sitä niin sanotusti raskaammat huvit. Eli sitten se on bodipumppia, sitten se on bodiatäkkiä ja se on nimenomaan maratonin juoksemista. Jotain aika rajua liikuntaa, jossa koetaan ikään kuin, että nyt kun mä saan kaikki mehut pihalle, niin vitsi sit mä relaan. Mutta kehollisesti tässä itse asiassa huijaakin itseään, koska mitä rankempaa liikuntaa, sitä rankempi stressihormoni kortisolin eritys. Jälleen kerran. Eli se ei välttämättä toimikaan ollenkaan tasapainottavasti se raju liikunta, vaan se voi jopa pahentaa sitä omaa stressitilaa. Et sen sijaan pitäisikin haastaa itsensä jonkin ihan päinvastaiseen metsäkävelyihin, hyvin lepposiin joogatuokioihin, jotain ihan toisenlaista liikuntaa kuin sitä rassaavaa ja kuluttavaa.
Eli liikunnan pitäisi olla kehoa rauhoittavaa.
Juuri näin.
Ei sitä, joka tempasee sen kortisolipiikin tonne.
Joo, just näin. Ja mä huomaan opettajana joogan parissa kovin usein sellaisen, että ihmisten, jotka on stressaantuneita, on itse asiassa aluksi kauhean vastenmielistä, ellei jopa mahdotonta esimerkiksi luoda hidasta liikettä keholle. Että se tunnetaan ihan suorastaan vasten. Joo, se tunnetaan vastenmieliseksi. Miksei tässä tapahdu mitään? Ja ai että mua ärsyttää tämmöinen istuskelu. Koska se keho lähettää kaiken aikaa impulssia. Kehohan tottuu kauhean nopeasti siihen, mitä se saa. Eli se tottuu saamaan sen säpäkän tekemisen. Mm. Ja me ei osata ehkä itse tiedon puutteessa sit huolestua siitä, että ei tämä ehkä tasapainota mua, jos mä kaiken aikaa vedän vaihteella 5. Että mun pitäisi välillä saada se vapaa silmään tai se ykkös- tai kakkosvaihde. Ja siksi olisi kauhean tärkeää tehdä sitä hitaiden liikkeiden ja keskittymisen kanssa tehtävää liikuntaa. Pilates, jooga, kävely, joku tämmöinen Feldenkrais, jotain ihan muuta kuin semmoista suorituskeskeistä tekemistä.
Mikä yhteys on liikunnalla siihen uneen?
Liikunnalla on uneen sellainen yhteys, että parhaimmillaan liikunta tehdään, ja jos se on vähän tämmöistä voimakkaampaa liikuntaa, niin ennen 6 illalla. Eli tarkoittaa sitä, että jos menee töistä vaikka kotiin ja hakee sieltä jumppakamat ja lähtee salille 7 tai 8 ja sitten sieltä kotiutuu 9 pintaan, niin todennäköisesti ei auta omaa unensaantiaan. Eli kaikki semmoinen vahvempi liikunta pitäisi tehdä aina ennen 6 tai kaikista mieluiten aamulla, jolloin se stressihormonieritys muutenkin on luontaisesti korkeinta. Mm.
Eli silloin sopii tämmöiset rivakat lenkit.
Joo, sinne ne sopii. Kaikista parhaita.
Rivakka liikunta siis aamupäivällä. Tämä täytyy laittaa muistiin. No Akkailehdissähän kerrotaan tuon tuostakin siitä, miten joku päättää selättää stressin sillä, että muuttaa maalle ja hommaa jostain Kustavin saaristosta sellaisen ihanasti harmaantuneen kalastajamökin ja siellä kynttilän valossa kutoo sitten sukkaa, jos jaksaa. Mutta toi nyt on aika epärealistinen vaihtoehto suurimmalle osalle ihmisistä. Mutta sä kerrot tässä kirjassa ihan niin kuin pieniä keinoja, millä voi stressiä lievittää.
Joo.
Millaisia ne on?
Mä oon ihan samaa mieltä, mä ensin sanon tohon, ihan samaa mieltä siitä, että jännällä tavalla se mustavalkoistuu aina se terveyskeskustelu siihen, että se on joko tai. Mutta tavallaan ne harmaan sävyt katoaa jonnekin matkalle. Ja mä oon yrittänyt nyt sitten tuoda niitä harmaan sävyjäkin hyväksyttäviksi värisävyiksi. Eli tavallaan lanseerannut sellaista ajatusta, että mitä jos me koetettaisiin pyrkiä siitä, että tässä tämä huono elämä ja tuolla tuo vapaus ja autuus ja rento hyvä, hyvän ravinnon ja hyvän liikunnan täydellinen elämä, joka yleensä sitten on loma tai tosiaan se joku vähän radikaalimpi shifti siinä omassa sellaista. Mitäs me yritettäisikin tuoda se mielikuva meidän jokapäiväiseen arkeen? Mutta ei sillä ajatuksella nyt, että nyt tämä arki on 8-10 tuntia tätä unelmaa, vaan enemmänkin sellaisella realistisemmalla ajatuksella, että nyt mun tässä arjessa on 15 minuuttia joka päivä sitä unelmaa. Ja siihen mä tarjoan näitä harjoituksia, jotka manipuloi hengitystä rauhallisemmaksi ja sitä kautta koko meidän niin kuin rentoutumisesta vastaavaa hermoston toimintaa aktiivisemmaksi. Tarjoan helppoja tapoja keskittyä, helppoja ravitsemusvinkkejä, valmentamiseen eli life coachingiin liittyviä mielensisäisten uskomus- ja ajatusmallien purkamistekniikoita ja noin poispäin. Eli hyvin lyhyitä hetkiä jokaisen arkipäivän sisällä niin, että me voitaisiin ylistää sitä omaa arkeamme laadukkaana ja hyvänä arkena, eikä aina ylistää sitä puolen vuoden päässä odottavaa Kanarian lomaa tai sitku. Etelä-Afrikan reissua. Niin. Mm. Että se sitkuelämä on tavallaan yksi stressin juuri ja syy. Että me tavallaan silloin viitataan kintaalla sille, mitä me tehdään juuri nyt ja idealisoidaan jokin, joka odottaa tuolla Lalaländissä ja vähän kauempana. Et mä toivon, että se meidän arki voisi olla laadukkaampaa sitä kautta, että katkaistaisiin ne pahimmat kärjet ja mustavalkoiset värit ja tultaisiin tavallaan siihen hyvään olemiseen jo tänään, jo tänä iltana, jo ehkä nyt keskellä työpäivää.
Tämä kuulostaa vähän samalta. Mä puhuin tästä jo viime viikolla. Mä seuraan yhtä amerikkalaisen kaverin blogia ja hän on hyvin tämmöinen liikkumisorientoitunut. Mä sanon, että siellä on suuri tämmöinen trendi, että liikunta sinällään tällaisena, että lähdetään jonnekin, minne kestää X matka, siellä ollaan X aikaa, siitä kun käydään suihkussa, siihen menee X aika ja sitten kun tullaan himaan, niin sinnekin menee X aikaa, niin se on monelle tänä päivänä liikaa. Vaan että yritetään niin kuin sinne työpäivän lomaan esimerkiksi ottaa sellaista, että punnerran 5 kertaa työpöytää vastaan ja juoksenpa portaat ylös ja käympä sanomassa tavallaan asian, minkä voisin lähettää sähköpostilla, niin siellä talon toisella puolella. Tavallaan ympätään ne liikuntahetket siihen arkipäivään.
Eikö? Tällähän on Suomessa ollut jo pitkään ja ihan 60-luvulta termi hyötyliikunta, mutta se lanseerataan sitten aina vähän erilaisissa paketeissa. Mutta tämä voisi olla sellaista hyötymielenhoitoa, että sitä ei tarvitse hakea lomalta eikä kaukomailta, vaan sitä voi saada ihan vaikka naisten vessan kannen päällä.
Punnerat siellä sitten kopissa.
Esimerkiksi.
No sä itse puhut hyvin paljon joogan puolesta, mutta sanoit tuossa juuri, että joogasta puhuminen on samanlainen yleistermi kuin puhuisi liikunnasta. että sitä on niin montaa eri lajia.
Joo. Että tavallaan jos kysyy, että mitkä on joogan hyvinvointivaikutukset, niin siihen kysymykseen on aika vaikea vastata, koska ensin pitäisi tietää, että millaista joogaa sä tarkoitat. Eli joogahan voi olla hyvin liikunnallista, hyvin atleettista, hyvin jopa, käytän termiä, suorituskeskeistä. Se voi olla hyvin hikoiluttavaa, mutta se voi olla myös jotain aivan päinvastaista. Se voi olla hengitysharjoituksia, eli pranajamaa sanotaan joogatermein. Se voi olla stressinhallintaa. Se voi olla vammoista, terapeuttisesti, hyvin hitailla, helpoilla liikkeillä toipumista. Eli jooga on tosi, tosi monenlaista.
Mä kävin muuten äitiysjoogassa, nyt muistan. Ja huonostihan siinä kävi, mä nukahdin sinne lattialle.
Eli siinä kävi loppujen lopuksi aika hyvin, eikö niin? Sä todennäköisesti tarvitsit unta sillä hetkellä.
Mutta että se, millä tavalla jooga sitten auttaa tai auttaa stressinhallinnassa?
Joo.
Mitkä on ne elementit siinä?
Joo. Ehkä kaikkia näitä äsken mainittuja joogalajeja yhdistää muutama tekijä, jotka mä näen itse aika stressinhallinnallisina vaikuttajina meidän jokapäiväisessä arjessa. Ensimmäinen niistä on se, että joogassaan keskitytään oikeastaan aina hengitykseen. Eli siihen ravitsevaan, syvään, pallea käyttävään koko kehon hengitykseen, mikä sinällään alentaa jo verenpainetta ja stressin oireita. Ja sitten toinen juttu on se, että joogahan tehdään miltei poikkeuksetta hiljaisuudessa. Mm. Monelle ihmiselle se joogatunti
siellä ei
saattaa,
rokkiraikaa.
Niin, se saattaa olla päivän ainut hetki, kun on hiljaista. Ja me ehkä ymmärretään, että siksi se saattaa olla just se juttu, mikä tuntuu musta niin elvyttävältä ja ihanalta ja niin kuin vapauttavalta. Mitä mulla onkin niin hyvä olo sen jälkeen. Se voi piillä jossain näinkin yksinkertaisessa jutussa, että hei, sä olit juuri 1,5 tuntia hiljaisuudessa.
Aivan. No jos sitten annetaan tähän ihan konkretiaa tähän loppuun, niin puhuit siitä, että päivässä voisi vaikka sen vartin pitää, jolloin keskittyy ihan vaan itseensä ja pyrkii rauhoittumaan ja hengittelemään ja tavallaan luomaan sen rauhoittumishetken, niin kerro joku ihan konkreettinen esimerkki, miten sen voisi vaikka keskellä työpäivää tehdä?
Joo, mulla on kaksi ihan sitä helppoa juttua mielessä. Ensimmäinen on tämmöinen hyvin yksinkertainen hengitysharjoitus, joka voisi tapahtua niinkin helposti, että sulkee silmät ja hetken aikaa keskittyy siihen, että pidentää sierainten kautta kulkevaa hengitystä. Eli yleensä silloin, kun hengittää huulet kiinni, niin semmoinen ylihengittämisen ja hyperventiloinnin vaara on vähän pienempi. Saa ehkä tuntuman siihen, että miten kylkikaaret liikkuu ja miltä se hengitys tuntuu vatsassa ja kuinka se kulkee selkään saakka. Ja vähän aikaa vaan tunnustelee sitä, että kuinka pitkälle kehoon voi oman hengityksen ulottaa. Ja sitten kun pääsee tutuiksi vähän syvemmän rauhallisen hengityskierron kanssa, niin voisi tehdä ihan sellaisen helpon jutun, että laskisi itselleen hengityksiä niin, että sisään- ja uloshengitys olisi aina yksi luku. Laskisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eli laskisi hitaita hengityksiä 10 asti. Ja kun pääsee 10, niin laskisi 10 takaperin takaisin 1. Ja tämä voi kuulostaa tässä helpolta, mutta se on itse asiassa aika vaativakin keskittymisharjoitus. Että jos ihan ensimmäisellä kerralla onnistuu pääsemään 1-10 ja 10-1 niin, että ajatus ei karkaa missään välissä minnekään, eikä löydä itseään kauppalistan äärestä, eikä mistään muistakaan päivän pulmista, niin mahtavaa. Mutta usein joutuu muutaman kerran ottamaan itsensä kiinni siitä, että kappas kehveli, että nyt en muista enää missä luvussa mennään.
Aloitetaanko sitä alusta?
Ja silloin aloittaisi aina alusta. Eli tekisi harjoitusta sen verran aikaa, että pystyisi tekemään se 1-10 ja 10-1. Se voisi olla yksi hengitykseen liittyvä harjoitus.
Ja se voi tehdä vaikka siellä naisten vessassa.
Se voi tehdä ihan vaikka bussissa. Mm. Sitä harvoin kukaan huomaa, kun siinä ei mitään muuta tekniikkaa käytetä kuin hengittämistä, että jotain erikoista on nyt meneillään. Että sitä voi tehdä vaikka suuressakin ihmisjoukossa.
Silmät kiinni vai auki?
Silmät kiinni on yleensä helpompi päästä siihen omaan sisäiseen tilaan, jossa ikään kuin otetaan yhteys kehoon ja aistitaan sitä omaa kehollisuutta, mikä on kauhean tärkeää ylipäänsä läsnäololle. Ja sitten toinen ihan semmoinen vähän vastaava keskittymistekniikka voisi olla. Esimerkiksi sitä voisi tehdä, kun menee nukkumaan, jos on vaikeuksia saada unta. Mä kutsun sitä kehon skannaukseksi. Eli se tarkoittaisi ihan sitä, että lähtisi käymään kehon osa kerrallaan omaa kroppaa läpi niin, että mielen sisäisesti nimeäisi kehon osat. Lähtisi vaikka oikean jalan pikkuvarpaasta liikkeelle. Sitten aina vaan sanoisi mielessään kunkin kehonosan nimen, viipyisi aina 5 sekuntia sen kehonosan kohdalla ja ainoastaan pitäisi ajatuksia keskittyneesti läsnä siinä kehonosassa, jonka nimeää. Ei tarvitse yrittää rentouttaa, ei tarvitse yrittää tehdä mitään ihmeellistä, mutta on vaan läsnä. Ja kävisi näin koko kehon, kaikki kehon osat, mitä keksii nimetä, päälaelle saakka päätyen. Ja jos pääsee perille ennen kuin nukahtaa, niin mahtavaa. Sitten voi tulla taas takaperin sieltä pois, mutta sanon, että 90% myös univaikeuksista kärsivät ihmiset jää jonnekin sinne matkan varrelle ja herää aamulla ja huomaa, että jasso, lonkka luuhun päästi, mutta siihen se jäi ja nukkumatti vei voiton.
Joo, ja sitten jos on okay, pro, niin sitten rupeaa käymään vielä niin kuin noita sisuskaluja siinä. Että
Just, esimerkiksi näin, kyllä.
Mä oon itse tota juuri harjoitusta tehnyt, jos ei uni meinaa tulla. Ja on kyllä tehokas, mutta se vaatii kyllä treeniä, että ei tosiaan löydä itseensä sieltä seuraavan päivän ohjelman kimpusta jo. Että.
Joo, just näin. Et moni jotenkin esimerkiksi pitää meditaatiosanaa kauhean mystisenä ja erikoisena, että mitä se on. Mutta tämä äsken kuvailtu harjoitus on sinällään jo semmoinen helppo kehomeditaatio. Se on meditointia, kun keskittyy siihen, mitä tekee täysin läsnä olevasti.
Näin. Tätä voimme kaikki kokeilla vaikkapa jo tänään. Joko nyt siellä sorvin ääressä tai sitten illalla skannaillaan sitä kehoa. Kiitos vierailusta hyvinvointivalmentaja ja joogaopettaja Mia Jokineva ja oikein hyvää kevään alkua.
Kiitoksia.